Heli Pruukin, mitä tarkoitetaan parisuhteen dynamiikalla?
No silloin kun kaksi ihmistä on suhteessa, niin kumpikinhan siihen tuo oman osuutensa. Kovin helposti me, niin kun on jotain, varsinkin jotain pulmallista, niin me puhutaan, että kun toi on semmoinen ja se on tommoinen ja se aina sitä ja toi aina tätä. Ja sillä nähdään jotenkin, että ihan kun se tyytymättömyys ja vaikea alue tulisi pelkästään siitä toisesta. Ja kun se toinen vaan muuttuisi, niin sitten kaikki olisi hyvin. Mutta niinhän tämä ei ole, vaan että mitä mä teen, miten se toinen siihen reagoi ja vastaa, miten mä itse reagoin ja vastaan ja mitä edelleen tapahtuu. Vähän kuin pelattaisi niin kuin sillä, että kun mä heitän sulle pallon, niin miten sä teet sille pallolle, että heitä sen takaisin sen mulle.
Lyönkö mä lyhkäsiä vai pitkiä?
Kyllä.
Mutta se mun tapani lyödä.
Niin,
ja,
niin. No niin. Ja otatko sä sen vastaan, mitä mä sulle heitän, vai pistät sä vaan nopeasti sen vastapallon ja niin edespäin. Et se, että miten reagoimme toiseen ja mitä itse sitten taas puolestaan tuotamme. Ja sitten taas, mitä se toinen tekee vuorostaan ja miten se puhuu ja miten se ilmehtii ja miten se on. Niin se kaikki, miten me vaikutamme toisiimme, se kaikki on sitä dynamiikkaa.
Ja kun puhutaan tässä hetken päästä traumatarinoista ja semmoisista joistakin traumatarinatyypeistä, niin, niin se aina kertoo sen dynamiikan, eikö
kyllä.
Näin? Mutta ennen kuin mennään sinne, niin pari lisää näitä vaikeita, mutta tärkeitä sanoja, tämän kirjan sanoja. Symbioosi on ehkä tutumpi, mutta tässä on symbioosi ja konfluenssi. Mitä näillä tarkoitetaan?
No symbioosihan on se, millä kuvataan sitä suhdetta, mikä on vauvalla ja äidillä silloin, kun vauva on syntynyt. Eiks vaan? Et se on vähän kuin sulautumisen tila, missä ollaan tavallaan aika lailla yhtä. Vaikka on kaksi ihmistä, niin ollaan samaa. Ja rakastumisessahan tapahtuu jotain samankaltaista. Se on vähän kuin sulautumista. Et meistä tulee yksi, että nyt ihanaa ja se on niin ihanaa ja yhteiset unelmat ja toiveet ja kumpikin vaistomaisestikin mukautuu ja muokkautuu ja unohtaa itsestään ne puolet, jotka ei tavallaan sovi tähän yhteiseen meihin, että kahdesta minästä tuleekin me. Ja tämä on normaalia, oikeastaan jokaisessa rakastumistapauksessa käy näin, että tulee se symbioosivaihe, mutta sitten kun parisuhteessa menee kaikki suht kohdalleen, niin sitten jossain vaiheessa tulee se eriytymisvaihe ja kumpikin alkaa tulla taas kokonaiseksi itsekseen ja ne muutkin persoonan puolet pääsee näkyville ja kumpikin saa olla myös erillinen tahtova olento ja tahtoa niitäkin asioita, mitkä ei toiselle olekaan niin tärkeitä ja voi tulla sitä ristiriitaa ja, tai tulee aina oikeastaan ja on vähän eri kohdissa ihmiset ja se on normaalia ja tapahtuu aina. Mutta symbioosi voi jäädä myös vähän niin kuin päälle sillä tavalla, että jomman kumman tai ehkä molempien ehkä traumaattisista tarpeista johtuen ei pystytäkään eriytyä normaalisti, vaan että jäädään pysyvästi semmoiseen symbioottiseen tilaan, missä kumpikin joutuu typistää itseään, eikä saa olla kokonaan, ei saa olla erillinen ollenkaan toisesta, eikä tuoda näkyviin ollenkaan omaa tahtoaan ja omaa kokonaista itseään, sitä, että mitä itse pohjimmiltaan, syvimmiltään on. Ja silloin, kun se symbioosi jää päälle, niin on vaarana, että kumpikin voi oikeastaan huonosti, koska kumpaakaan ei saa olla kokonaisena olemassa.
Ja liittyykö tämä siihen konfluenssiin vai mitä se sitten sillä
tavalla? Se liittyy samaan ilmiöön jo. Konfluenssi on sitten vähän erilainen. Se tarkoittaa sitomista. Se tarkoittaa sitä, että toisella on enemmän tarve siihen tilaan, missä me olemme yhtä. Että toinen kokee saavansa olla olemassa ja haluaa olla olemassa, mutta kokee tarvetta pienentää toisen persoonan niin, että on olemassa oikeastaan vain minä ja me, mutta toista ei saa olla olemassa. Se tarkoittaa sitomisen tarvet sitä, että toinen haluaa hallintaa ja valtaa suhteessa toiseen, jolloin se toinen ihminen joutuu typistymään ja pienentää omaa elämäaluetta ja omaa persoonaa sillä, että se jotenkin kelpaa siihen toiselle. Tämä on hirveän yleinen ilmiö, vaikka se kuulostaa aika hirveältä.
Teidän kirjassa parisuhteessa on todella mielenkiintoisia otsikoita. Esimerkiksi tämmöinen kuin naaras, hämähäkki ja heikko mies. Ikään kuin kuvaus tämmöistä yhdestä parisuhdedynamiikasta. Tai sitten ikinuori ja pikkuvanha. Tai sitten möykkynainen ja murrosikäinen mies. Kerro Heli Pruukin vielä se, että kun tämmöisiä ikään kuin parisuhdedynamiikoita on nimetty näin, niin mikä sen tämmöisten kuvausten tehtävä on?
Me ei haluttu tehdä semmoisia perinteisiä case-tarinoita, missä Senia ja Heikki ovat suhteessa ja heille tapahtuu tällaista ja tällaista. Sen takia, että näissä dynamiikkakuvauksissa ei ole kysymys kenenkään todellisten ihmisten suhdekuvauksista, vaan ne on etäännytetty näillä termeillä, hämähäkeillä ja latenssiprinsessoilla ja niin edespäin. Mutta toisaalta nämä kuvaukset on semmoisia aika herätteleviä, ehkä vähän huumoripitoisiakin jostain näkökulmasta, mutta sitten myös niinku herättelytarkoituksessa aika konkreettisia ilmaisuja siitä, että minkälaisia puolia meistä voi tulla näkyväksi meidän parisuhteessa. Et vaikka me ollaan ihan terveitä, fiksuja, aikuisia ihmisiä tuolla työelämässä ja muissa ihmissuhteissa, niin voi olla, että parisuhteessa me tuotetaan näkyviin jotain tosi kummallista. Ja sillä tarkoituksella nämä on valittu, että ne auttaisi meitä avaamaan silmiä sille, että mitäs minä itse tuon tähän mun parisuhteeseeni.
Aloitetaanpas tästä naaras, hämähäkki ja heikko mies. Eli minkälaista heidän yhteiselämänsä on? Heli Pruuki, kuvaile sitä vähän.
Tämä hämähäkkidynamiikka on sellaista, että nainen kokee tarvetta kontrolloida, isoa tarvetta kontrolloida ja pitää valtaa. Hän ei pysty luottaa siihen, että mies oikeasti olisi vastuullinen ja pystyisi tekemään mitään tärkeitä päätöksiä tai yleensäkään voisi luottaa siihen, että se mies pysyy siinä.
Onko tämä verkko, että hämähäkki tekee verkon?
Kyllä. Ja siihen hän sitoo sen miehen semmoisen. Valitsee myös semmoisen miehen, joka ei pysty kantaa kauheasti vastuuta tai ainakin sitten mitätöimällä tekee miehestään heikon. Ja nämä on usein semmoisia sukupolvien mittaisia traumatarinoita, missä on semmoinen naisten ketju, että naiset on voimakkaita, naiset aina jaksaa, aina pärjää, aina kestää ja hoitaa kaiken. Että naarasämähäkin isä on luultavasti ollut heikko, on ollut poissa oleva tai ehkä alkoholisti tai jollain tapaa muuten heikko. Mies ei ole kyennyt antaa sitä turvaa tyttärelle, mitä tytär olisi tarvinnut. Vaimo, eli sen isän vaimo, eli äiti, on ollut vihanen miehelle, heikolle miehelle, kun se ei kanna sitä vastuuta. Ja sitä vihaansa sitten ja semmoista katkeruuttaan eteenpäin sitten antanut tyttärelleen käsitykseksi siitä, että millaisia miehet on. Ja sitten tästä traumasta, omasta turvattomuustraumastaan johtuen, nainen jatkaa tätä omassa elämässä. Eli valitsee itselleen sellaisen miehen tai tekee poikaystävästään itselleen sellaisen, joka ei oikeastaan kykene ottaa sitä vastuuta tai jostain syystä. Sitten, että se mies tavallaan sopeutuu siihen kuvioon sille paikalle, mihin, mikä hänelle tarjotaan. Ja sittenhän se nainen tietysti voi huonosti, kun se joutuu kantaa kaikesta vastuun, mutta hän sitten tietyllä tapaa niin kuin traumastaan käsin ja omasta turvattomuudestaan käsin sitten tulee toteuttaneeksi myös sen kuvion, mikä on ollut hänellä aiemminkin jo elämässä siellä omassa perusperheessä.